Улуу Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, 29-ноябрь таң коктурларыбыз эфирде. Мурдагы президент Бакиевдин иши боюнча соттун өкүмүн кайра кароо үчүн жогорку сотко арыз берилерин анын адвокаты Крамидин Айткулов азаттыкка билдирди.
Биринчи датада дедики, ат кылы деген жери бар бекен ушу Бакиевдин. Мен Бакиевдин сторонник эмесмин, я его не знаю, да знать не хочу.
Киевде Зеленскийдин администрация башчысы Андрей Ермактын үйү тинтилди. Ал Украинадагы согушту токтотуу жолдорун издеген дипломатиялык жолугушуулардын баарында көрүнүктүү роль ойноп келет.
Бул тинтүү Украинада Энергоатом мамлекеттик компаниясына байланышкан ири коррупциялык жаңжал күч алып жаткан учурда болууда.
Ал эми Оштогу Алымбек датка көчөсүндөгү турак жайларды бузуу иштери токтотулду. Буга чейин тургундар нааразы болгон видеолор интернетте кеңири жайылып кеткен. Бишкектеги студияда мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Прагадан Элиза Гененбаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украин президентинин таасирдүү администрация башчысы Андрей Ермак кызматтан кетти. Андан бир нече саат мурда эле өлкөнүн улуттук коррупцияга каршы бюросу жана жемкорлукка каршы прокуратурасы Ермактын үйүндө жана кеңсесинде күтүүсүз тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Ермактын кызматтан кеткенин Украин президенти Владимир Зеленский 28-ноябрдын кечиндеги видео кайрылуусунда ырастады. Ал Ермакка ыраазычылык билдирип, бирок мен ушакайыңдарга жана божомолдорго орун калтыргым келбейт деди. Зеленский 29-ноябрда башкы штабтын жетекчиси, улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин катчысы жана башка расмий адамдар менен Ермактын ордуна талапкер боюнча талкууларды өткөрөөрүн кошумчалады. 28-ноябрь күнү эртең менен улуттук коррупцияга каршы бюросу билдирүү таратып, Ермактын кеңсесинде тинтүү жүрүп жатканын, тергөө аракеттери мыйзамдуу негизде жүргүзүлүп, иликтөөнүн бир бөлүгү болуп саналарын маалымдаган. Бул маалыматты көп өтпөй, Ермак өзү дагы ырастап, тергөөчүлөр менен кызматташып жатканын айткан. Ермак Украинадагы эң таасирдүү аткаминерлердин бири катары саналат. Бирок акыркы жумаларда өлкөнү солкулдаткан коррупциялык чуудан кийин аны кызматтан кетирүү талаптары жаңыра баштаган. Анткени энергосектордагы бул жемкорлук схемасына Зеленскийге жакын бир катар таасирдүү адамдар аралашканы ачыкка чыга баштаган эле. 54 жаштагы Ермак Украин президентинин эң ишенимдүү саясий өнөктөштөрүнүн бири деп саналат. Алар 2010-жу жылдардан бери тааныш. Экөөнүн достугу Зеленский саясий аренага чыга электе башталып, тыгыз мамилеси бизнесте чыңдалган. Соңку жылдары Ермак саясий сахнанын артындагы таасирин кыйла күчөткөн. Гонконгдо бийик турак жай комплексинде өрттөн улам каза тапкандардын саны 128 жетти. Өрт өчүрүүчүлөр көп кабаттуу 7 имараттагы батирлердин ар бирин кыдырып отуруп 28-ноябрда дагы ондогон адамдын сөөгүн табышты. Издөө иштери дагы уланып жатат. Мындан улам курмандыктардын саны өсүшү ыктымал экени эскертилди. Буга чейин табылган сөөктөрдүн 89-нун тек жай аныктала элек. Дагы 200-дөй кишинин дайыны белгисиз. Өрт шаршемби күнү түштөн кийин Вангфук Корт деген комплекстеги көп кабаттуу 8 үйдүн биринде тутанып, башкаларына тез жайылып кеткен. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Ал турак жай комплексинде ремонт жүрүп жаткан маалда тутанган. Гонконг бийлиги буга байланыштуу этиятсыздыктан киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 3 адам кармалганын билдирди. Полициянын маалыматына караганда, кармалгандар комплексте ремонт жүргүзгөн курулуш компаниясынын жетекчилери жана инженери. Тилсиз жоо менен күрөшкө жалпы 2300 өрт өчүрүүчү жана дарыгер тартылган. Жаракат алгандардын саны 79 жетти. Алардын арасында 12 өрт өчүрүүчү бар. Бир өрт өчүрүүчү каза болгон. Комплекстин ичинде канча адам калганын тек так айтуу кыйын. Тайпо районундагы Кытай чек арасына жакын жайгашкан бул комплекс 1983 жылы курулган. 2021 жылдагы калк каттоонун маалыматы боюнча анын аймагында болжол менен 4600 адам жашачу. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 27-ноябрдын кечинде жакыр үчүнчү өлкөлөрдөн миграцияны толук токтотууга убада кылды. Мындай билдирүүнү ал Truth Social социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бул кадам Вашингтондо аткылоодо улуттук гвардиянын 2 аскери жаракат алып, алардын бири каза болгондон кийин жасалды. Өз билдирүүсүндө Трамп мигранттарды катуу сынга алып, миграцияны токтотуу америкалык системаны толук калыбына келишине жардам берерин кошумчалады. Анын айтымында мурунку миграциялык саясат көптөгөн америкалыктардын жетишкендиктерин жана жашоо деңгээлин төмөндөтүп койгон. АКШ президенти кайсы өлкөлөрдү үчүнчү дүйнө деп эсептээрин тактаган жок. Трамп качкындарды Америкада коомдук башаламандыкты пайда кылды деп айыптап, пайдалып келбеген ар бир чет өлкөлүктү өлкөдөн чыгарууга сөз берди. Америка лидери мурунку президент Джо Байдендин администрациясы маалында келген бардык кууган качкындарынын грин-карталарын кайра текшерүүнү талап кылды. 27 ноябрда АКШнын жарандык жана иммиграциялык кызматтар агенттиги 19 кооптуу өлкөдөн келгендерди текшерүү күчөтүлөрүн маалымдады. Алардын арасында Түркмөнстан дагы бар. Мындан тышкары USCIS ооган жарандарынын бардык иммиграциялык арыздарын токтотту. Кылмышка айыпталып 29 жаштагы Ооганстандын жараны кармалды. Ал Американын Ооганстандагы аскердик операциялары маалында борбордук чалынгын кызматы менен иштешип жүргөнү маалымдалды. Кийин Вашингтондун аскерлерине жардам берген адамдарды көчүрүп келүү программасы аркылуу Америкада отурукташкан. Жабыркагандардын бири 20 жаштагы Сара Бекстром бейшемби кечинде каза болду. 24 жаштагы Эндрю Вулф оор абалда. Шектүүнүн өзү дагы жарадар болгон, бирок өмүрүнө коркунуч жок экени айтылды. Трамп буга чейин мыйзамсыз миграцияны азайтууга убада берип, президент болгондон кийин рейдтер жана депортациялар АКШдагы бир катар мигранттардын жашоосун татаалдатты. Илимий изилдөөлөр миграция кылмыштуулукту күчөтөт деген түшүнүктү четке кагып келет. Бишкек мэриясы Борбор калаадагы Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги жер тилкелерине байланыштуу сотко берген арыздарын кайтарып ала турган болду. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгына тапшырма бергенин мэриянын басма сөз кызматы 28 ноябрда билдирди. Мэрия 29 доо арызын артка кайтарып, жер ээлерине башка жер участогун берет, чекенемде төлөп берет. Быйыл жазында Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоунаа жолу кеңейтилип, 6 тилкелүү трасса курулуп, четине велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар курулган. Ошол учурда жол жээгиндеги Киргизия конушундагы 60 ашык үйдүн дубалынын бир бөлүгү бузулган. Конуштун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдиришкен. Бишкек мэриясы бул имараттар кызыл сызыктан чыгып кеткенин белгилеп, аларды бузуу иштери мыйзамдуу жүрүп жатканын маалымдаган эле.
Рахмат сизге, Элиза. Башка да кабарларды сиз Угарман Азаттыктын сайтынан таап окуй аласыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийликтен кулатылып, Беларуста жашап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маселеси кайрадан көтөрүлдү. Апрель окуясында 100 чакты кишинин өмүрү кыйылган. Бакиев сыртынан 30 жылга соттолгон. Анын ишин кайра кароо үчүн жогорку сотко арыз берилерин адвокаты азаттыкка билдирди. Мунун алдында Бишкекке ЖКК саммитине келген Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Беларусь Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты. Кененирээк Канымгүл Элкеевадан угалы.
2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Беларусьта жашап келаткан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маселеси кайрадан көтөрүлдү. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко 27 ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Беларусь мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтты.
Что мне говорить? Вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу.
Кыргыздар өзүнүн президентине атасынын бейтине зыярат кылууга мүмкүнчүлүк бербегени жакшы эмес. Бул маселени азыркы өлкө жетекчилиги менен чечебиз деп ойлойм.
Вопрос с нынешним руководством Кыргызстана.
Бакиев маселеси бир нече ай мурда да талкууга түшкөн. Кыргызстандын конституциялык соту быйыл апрелде Курманбек Бакиев боюнча чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарган. Буга өкүм сыртынан чыгарылган деген жүйө себеп катары көрсөтүлгөн. Конституциялык сотко 2024 жылдын декабрында мурдагы президенттин адвокаты Икрамидин Айткулов кайрылып, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7 беренеси, тагыраагы мурдагы президенттин сыртынан соттогу шарт түзгөн нормалардын баш мыйзамга шайкештигин текшерүүнү суранган. Адвокат өз жүйөсүндө айыпталуучу жок болсо, тергөө иштери жана жүргөн жери аныкталганга чейин токтотулуп турарын белгилеп, ал эми Бакиевдин ишинде ал катышпаса деле иши сотко өтүп, айыптоо өкүмү чыгып калганын мыйзамсыз деп билдирген. Айткулов ага чейин азаттыкка Курманбек Бакиев айыпталуучу катары катышпай, өзүн актоого мүмкүнчүлүгү болбой калган белгилеген. 28 ноябрда Айткулов Бакиевдин иши боюнча соттун өкүмүн кайра кароо үчүн жогорку сотко арыз берилерин азаттыкка билдирди. Ал качан кайрыларын тактаган жок, учурда арыз даярдалып жатканын маалымдады.
Конституциялык соттун чечимине байланыштуу ишти кайра кароо үчүн кайрылууга жол берген жаңы жагдай пайда болду. Ушунун негизинде кайрылабыз. Азыр кайрылууга даярдык көрүп жатам.
Лукашенконун айткандары Бакиев Кыргызстанга келет деген сөздөрдү кайра жандандырды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы президент келсе камаларын буга чейин эскерткен. Президент Садыр Жапаров дагы Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, Беларусь бийлиги эгер ал камалбаса өткөрүп берилерин буга чейин билдирген эле. Президенттин басма сөз кызматы Аскат Алагөзов Лукашенконун Бишкек сапарында Бакиев маселеси сөз болбогонун Азатка билдирди. 2010-жылдагы апрель окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында эң трагедиялуу барактардын бири. Апрель окуясында 100 чакты кишинин өмүрү кыйылган. 15 жыл мурдагы окуяда уулун жоготкон Нурия Айдабосунова Бакиевдин Кыргызстанга келишине каршы экенин айтууда. Ал Бакиевдин окуясы мурда кийин эл башкарган жетекчилерге сабак болушу керек деп эсептейт.
Бакиев боюнча оюбуз бирдей эле болчу, элдин баардыкы тең эле. Азыркы өкмөттүн, азыркы бийликтин мамилеси бөлөкчө болот. Биз башында эле айтканбыз, бул киши Кыргызстанга жолугуш керек, башкаларга бул сабак болуш керек. Биздин Кыргызстандын жашоосуна башка бир мамлекеттин жетекчиси кийлигишип мынтип руководство менен сүйлөшүп түшүнтөбүз, тигинтебиз деген бул абдан туура эмес саясий ката болуп калыптыр. Себеби бизге тынчтык, туруктуулук керек да.
2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн аппарат башчысы болгон Эмилбек Каптагаев Бакиевди алып келүүгө умтулган күчтөр бар деп эсептейт.
Лукашенконун баягы азыркы өпкөсү көрүп эртеңде дөөрөлүп атканы да, азыркы абал Россия Кыргызстандын жакындашуусун бир дем берип мындай делбеңдетип атат го негизичи. Мындан ары Кыргызстан айтканыбыздай болот, айтканда табасат дегендей пикир жаралса керек, анан эми муну турмуш көрсөтөт. Эми ошондой күчтөр, ошондой умтулуулар бар да, бирок эми ар бир нерсенин ошол учурдагы кырдаал, ошол учурдагы ички сырткы саясий конъюнктура чечет да. Эми азыркы учурда алып келе койгонго эч кандай шарт жок.
Нурия Байматова дагы ушул кандуу окуяда уулунан айрылган. Жогорку кеңеште иштеген баласы Асылбек Каримов ак үйдүн алдында 7-апрелде ок чачырап каза болгон. Ал бул окуя бийлик талаштан келип чыккан деп эсептейт жана Бакиевдин келишине каршы эмес. Ал Кыргызстанга келип сотто күнөөсү бар жогун далилдесин деген тарапта.
Биринчи доказательство керек. Аткыла деген жери бар бекен ушу Бакиевдин. Мен Бакиевдин сторонник эмесмин, я его не знаю даже. Знаете, я хочу.
Ал эми саясат талдоочу Алмаз Тажибай Бакиев башкарып турган бийлик тушундагы коррупцияны, журналисттерди жана саясатчыларды куугунтуктоону, адам өлүмдөрүн унутуу мүмкүн эмес деп эсептейт.
Эми бул биздин бийликпи деп да айткан жок, мүмкүн ошо Минскиден өздөрү каалап кандай бир сүйлөшүүлөр жүргөн, аны биз билбейбиз да. Бирок жанагы аракеттерди көрүп атпайбызбы? Келсе аны Садыр Жапаров келжек деле айтпады, абакка камаш керек депчи. Бакиев деле келгиси деле кереги жок да бияктан. Анткени мен жанагы канча каргыш окуяларда ошонун түпкү болгону ошо болуп атат да. Эми ошол эле мейли 10 апрель болбосо андан мурунку курман болгондордун аны ким кечирет? Ошо жемкорлук менен аралашкан боюнча ошо Максимде дагы кандай көз караш болот? 50 жылдан кийин мүмкүн умтулушу мүмкүн да, бирок баарыбир тарыхка жазылып калган. Эмне болсо да муну бурмалоого кыйын болуп калды.
Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент менен анын тун уулу Марат 30 жылга, анын кенже уулу Максим жана бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон. Курманбек Бакиевдин тушундагы өкмөт башчы Данияр Үсөновко 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сырттан өкүм чыккан. Бакиев ошондон берки бардык маектеринде доом аттарды четке кагып, тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Жаңы
28 ноябрда Украинанын коррупцияга каршы улуттук агенттигинин жана жемкорлукка каршы иштерди караган прокуратуранын өкүлдөрү Владимир Зеленскийдин администрация жетекчиси Андрей Ермактын үйүн тинтишти. Бул тинтүү Украинада энергоатом мамлекеттик компаниясына байланышкан ири коррупциялык жаңжал күч алып жаткан чакта болууда. Зеленскийдин үзөңгүлөшү катары таанымал Ермак Украинадагы согушту токтотуу же тынчтык келишимине жетүүнүн жолдорун издеген дипломатиялык жолугушуулардын баарында көрүнүктүү роль ойноп келет. Украинадагы азыркы саясий абал АКШ Украина делегациялары тынчтык планынын талаштуу пункттарын макулдашууга камынып жаткан чакка дал келди. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинская правда басылмасынын журналисттери тараткан сүрөттөрдө укук коргоо органдарынын кызматкерлери өкмөттүк кварталга кирип баратканын көрүүгө болот. Жума күндүн таңында Украинанын коррупцияга каршы улуттук агенттигинин жана жемкорлукка каршы иштерди караган прокуратуранын өкүлдөрү президент Владимир Зеленскийдин администрация жетекчиси Андрей Ермактын үйүндө тинтип жатканы кабарланды. Аталган мекемелер Телеграмда каналдарында тергөө иштери мыйзамдын алкагында жүрүп жатат деп билдирүү таратты. Маалыматты Андрей Ермак өзү да ырастап, тергөө менен кызматташып жатканын билдирди.
Бүгүн чындыгында менин үйүмдө процессуалдык аракеттер жүрүп жатат. Тергөөчүлөргө эч кандай тоскоолдук жок. Батир толугу менен алар үчүн ачык. Менин адвокаттарым да ошол жерде укук коргоо органдары менен кызматташууда.
Бул тинтүү Украинада энергоатом мамлекеттик компаниясына байланышкан ири коррупциялык жаңжал күч алып жаткан учурда болууда. Ал чуунун айынан энергетика жана юстиция министрлери кызматтан алынган, жемкорлук схемасынын башында турган деп шектелген ишкер Тимур Миндич өлкөдөн чыгып кеткен. Маалымат каражаттары аны Зеленскийдин жакын досу катары мүнөздөп келишкен. Оппозиция жана президенттик эл кызматчысы фракциясынан айрым депутаттар энергетика тармагындагы бул жаңжалдан улам Ермактын да кызматтан кетишин талап кылган. Зеленский өзүнүн жакын кеңешчисин кызматтан алуудан баш тарткан болчу. 54 жаштагы Ермак Украин президентинин эң ишенимдүү саясий өнүктөштөрүнүн бири деп саналат. Соңку жылдары Ермак саясий сахнанын артындагы таасирин кыйра күчөткөн. Ал Украинадагы согушту токтотуу же тынчтык келишимине жетүүнүн жолдорун издеген дипломатиялык жолугушуулардын баарында көрүнүктүү роль ойноп келет. Ермактын айланасындагы болок уя карапайым украиналыктарды кабатыр кылууда. Жергиликтүү эл Украинанын өзүндөгү соңку саясий кырдаал чыңалса, тынчтык сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурайт деп кооптонот.
Случайно, я думаю, что двиру поддерживает.
Албетте, азыркы окуя эл аралык коомчулуктун Украина болгон ишенимине доо кетирбей койбойт. Бул сүйлөшүү процессине дагы таасир этет. Азыркы жагдай Украина элинен көз каранды эмес. Ошондуктан кандай шарт болбосун, Украинаны колдоп, сүйлөшүү процесси өлкөбүз үчүн адилеттүү тынчтык менен аякташын каалайбыз.
Азырынча Украин лидери соңку кырдаал боюнча комментарий бере элек. Бир күн мурун Владимир Зеленский тынчтык планынын талаштуу пункттары боюнча жакынкы күндөрү АКШ жана Украинанын делегаттарынын жолугушуусу өтөрүн билдирген.
Наступного тижня будут важливые перемовины.
Кийинки жумада маанилүү сүйлөшүүлөргө биздин делегаттар гана эмес, мен өзүм да катышам. Биз бул сүйлөшүүлөр үчүн негиз даярдап жатабыз. Украина дагы деле бекем турат. Ошондуктан бизге жардам бергендерге, Украинаны өз үйүндө көргөндөрдүн баарына ыраазычылык.
Зеленский өз сөзүндө ким менен жолугаарын тактаган жок, бирок буга чейин бир катар батыр жана Украин басылмалары Киев Вашингтонго сапар менен бараарын жазган. 23 ноябрда Женевада АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынын тынчтык демилгеси боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр өткөн. Бул сунуштар расмий түрдө эч жерге жарыяланган эмес. 27 ноябрда Бишкекте өткөн саммитте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Владимир Путин тынчтык планына реакциясын билдирди. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен август айында Аляскада жолугушкан соң 28 пункттан турган ыктымал тынчтык келишими түзүлгөнүн айтты.
В основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных.
Жалпысынан АКШ колдогон тынчтык планын келечектеги келишимдердин негизи катары кароого макулбуз. Бирок акыркы версиясы тууралуу айтуу али эрте, азырынча белгисиз. Бизге согушту токтотуу боюнча сунуштар келип жатат. Бирок Украинанын аскерлери ээлеп турган аймактардан чыкмайынча согуш токтобойт. Эгер алар чыгып кетпесе, ага куралдуу жол менен жетишебиз.
Не уйдут. Мы добьемся этого вооруженным путем.
Киев жана анын өнөктөштөрү буга чейин тынчтык планынын медиага жарыяланган айрым талаптарына тынчсыз даанусун билдирген. Сөз айрым аймактарды Орусияга берүү, Украин куралдуу күчтөрүнүн санын азайтуу жана НАТОго кошулуудан баш тарттыруу жөнүндө болууда. АКШ сунуштап жаткан тынчтык долбоору алгач ирет жарыяланып кеткен бир аптадан бери көп нерсе өзгөрдү. 28 жолдон турган ал план буга чейин токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандантып күн тартибине чыгарды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Таза аба керек болсо, айылга же жайлоого кет. Курулуш архитектура министринин орун басары Талантбек Иманакун уулунун бул сөзү коомчулукта кызуу талкууга түштү. Шаар тургундары ушул тапта ыш маселеси чечилбей келе жатканына нааразы. Ал эми активисттер шаардагы аба тазаланышы үчүн сапаттуу муниципалдык транспорт системасын киргизүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Калганын Рахат Кеңеш авадан уксак.
Жайлоодо кайра мусорка кылып ошокту да өлтүрөбүзбү анан?
Курулуш министринин орун басары Талантбек Иманакун уулунун сөзү шаардыктарды таң калтырып атат. Ал Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Борбор калаанын турак жай фондун жаңылуу пландары тууралуу айтып жатып, шаардагы ыш тыгын маселелери жөнүндө мындай пикирин билдирген.
Борбор болгондон кийин биз сөзсүз түрдө үйдөн көздөй өсүш керекпиз. Бул ошон үчүн борболу эле эсептелет. Мына мен жакында эле Пекинге барып келдим. 10-дон 12ден полосасы бар жолдорду бир жерден бир жерге жеткичекти бери жагында 1 саат 1 жарым саатта жетет. Жок сен жеңил таза абада дем алып, кенин баса турган болсоң, сен эч ким кармабайт. Барып айылга барып жайлоого чыгып кетишиң керек да.
Деген курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Талантбек Иманакун уулу. Бул арада IQ Air сайтында ири шаарлардагы абанын сапаты боюнча рейтингте Бишкек аялуу топтогу адамдар үчүн, башкача айтканда өпкө оорулары, аллергия жана астмадан жабыркагандар үчүн зыян шаар деп белгиленген. Ал эми бир нече апта мурун эле Борбор калаа абасы булганган 10 шаардын катарына кирип, 6 ноябрда Дели жана Лахор шаарлары баштаган алдыңкы бештикке дагы кирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматтын адистери бир күндө 4 жолу Бишкектеги чакан станцияларда орнотулган абанын сапатын ченегичтерди текшеришет. Мындай станциядан шаарда 7 бар. Аларда дагы суук жакындаганы көрсөткүчтөр начарлай баштайт. Кыргыз гидрометтин кызматкери Айгерим Жунусова.
Эң максималдуу концентрацияны 7-нчи станцияда, Дордой базарынын аймагында көрүүгө болот.
Эске салсак, 2 жыл мурда эле Бишкекте абанын сапатын 50 датчик ченеп турчу, арасында бейөкмөт уюмдардыкы дагы бар эле. Ал учурда эл абанын булганганы тууралуу маалыматты каалаган учурда ачык булактан көрүп текшере алчу, бирок жаратылышы ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги алардын маалыматтарын так эмес деп эсептеп алдырып салган. Эми бул ишти болгону 7 станция аткарып жатат, алардын маалыматын тийиштүү адистер гана көрө алат. Кыргыз гидрометтин кызматкери Айгерим Жунусова.
Кыргыз гидромет уже на протяжении долгих лет занимается мониторингом качества.
Кыргыз гидромет көп жылдан бери абага байкоо салып келет. Анализден шаарда абанын сапаты сезонго жараша өзгөргөнүн көрүп жатабыз. Күн сууктап, от жаккан мезгил келгенде инверсия пайда болот. Ал жерде чаңдын бөлүктөрү PM2.5 жана PM10 нормадан ашып кетет. Жыл бою абаны булгаагычтар бар. Мисалы, күкүрттүн диоксиди жана формальдегид. Негизги булагы автотранспорт болуп саналат,
которым является автотранспорт.
Адистер былтыр шаарда маршруттук кичи автобустар алынгандан кийин абал бир аз оңолгонун белгилешет, бирок уу газдардын концентрациясы шаар тургундарына, өзгөчө борбордук райондордо жана көчө боюнда жашагандар үчүн жыл бою жогору бойдон калууда. Мэрияда 3 жыл мурун аба маселеси боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Алардын изилдөөсүнөн кийин мэрия кичи автобустарды шаардан сырткары чыгарып, газ жана электр менен жүргөн автобустарды кое баштаган. Быйыл алар конуштарды көмүрдөн газга өткөрүп, автоунаалардын сапатына, санына көзөмөл жүргүзөөрүн айтып жатышат. Бишкек мэриясынын шаардык чарба департаментинин директорунун орун басары Жеңишбек Осмоналиев.
30% загрязнения приходится именно на
абаны 30% машинелер булгайт. Мэрия тротуар, веложолдорду куруп, 50 машинеден самокат, велосипедтерге отургузууну көздөп жатабыз. Кытайдан Бишкекке автотранспорттор үчүн мындай катализаторларды алып келип, жеткиликтүү баада сатабыз. Биз азыр аны сынап жатабыз. Илимдер академиясы бул бардык нормага шайкеш келерин айтты.
Бишкекте активисттер шаарга сапаттуу муниципалдык транспорт системасы зарыл деп эсептешет. Алар бул маселени көп жылдар бою көтөргөнү менен чечилбей келе жатканын белгилешет. Бишком деп аталган коомдук фонддун негиздөөчүсү Рада Валентина кызы.
Я бы не стала сосредотачиваться именно на том, что именно проблема в старых автомобилях. Проблема вообще
маселе машиненин эскилигинде эмес. Көйгөй анын көптүгүндө. Аларды азайтуунун максаттуу саясатын жүргүзүү керек. Тыюу салбай альтернативдүү жол сунуштасын. Коомдук транспорт приоритетте болушу шарт. Автобустардын саны гана эмес, алардын көп киши баткыдай көлөмүнө да көңүл бурулушу керек.
Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстандын аймактарында болуп жаткан окуялар тууралуу келген баяныбызда бар. Алсак, Ош шаарындагы Алымбек Датка көчөсүндөгү жеке ишкер менен тургундар ортосундагы жер талашка мэрия кийлигишип, президенттин тапшырмасы менен турак жайларды бузуу иштери токтотулганын маалымдады. Бул 2 гектардан ашык жерде 33 турак жай курулган. Бирок ишкер жер тилкеси жеке менчик экенин айтып, бир үйдү буза баштаганда чыр чыккан. Үй ээси кыш кыроодо көчөдө калып байбыз деп катуу каршылык көрсөткөн эле. Окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Даткайбек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош шаарындагы Алымбек Датка көчөсүндөгү жеке ишкер менен 30 ашык турак жай ээлеринин жер талашы үйдү түрттүрүп салуу аракетинен кийин социалдык тармактарда тарап өлкө жетекчилеринин көңүлүн бурду. Ош мэриясы президенттин тапшырмасы менен турак жайларды бузуу иштери токтотулганын маалымдады. Турак жайдын бузулган чатыры мэрия тарабынан калыбына келтирилери белгилүү болду.
Бул иш президентибиздин жеке көзөмөлүндө, уже президентибиз жеке көзөмөлүнө алды. Буюрса акыйкат элдин пайдасына чечилет. Социалдык тармактарда туура эмес маалымат чыгып кетип, мэрия снос кылып атат үйдү дегендей жайылып кетиптир да. Бизге тапшырма берди, биз эгер үйүңөр бузулган болсо үйүңүздөр деле башка үй бөлүп берели деп даяр болчубуз. Мэр ошондой тапшырма менен жиберген. Эгер үй бузулуп кеткен болсо үй бөлүп беребиз, үй карагыла деп. Анан келсе чатыры бузулган экен, ошо өзүңүздөр чатырын эле калыбына келтирип берди деп атасыздар. Бүгүн кечке чейин буюрса бүтүрүп беребиз крышасын жана снос иштери токтоду,
деди Ош шаарынын биринчи вице мэри Адилет Шаршеналы уулу. Мамир Абдуллаева 4 бөлмөлүү чакан үйдө 2 уулу, келиндери, неберелери менен чогуу жашайт. Ал сот аткаруучулар келип дүкөнүн жана үй бузуларын айтканда айласы кетип өлкө жетекчилерине кайрылуу жасаган.
Машинардыям жокко чыгарып уже мени көчөдө коюпту. Машинаям мэрия. Ошо госрегистр мамлекеттик жойлар берген. Мен мамлекет берген жой мана менин укугум деген жерде. Мен шунча кече мамлекеттик жардамга шуларды коргоого ишанып жашап келиптим. Эми мен көчөдө коюпту уже. Эч ким мени коргомайпты. Мен балдарым котор барысы кече түштү балдарына.
Турак жайды бузууга соттун чечими чыккан экен.
Абдуллаев Иминжанга ыктыярдуу аткаруу жөнүндө сунуш бергенбиз 10 күндүк. Ал өз киши аткарган жок. Анан мажбур чараларын өткөнбүз. Бүгүнкү дайындалган бул аткар, бирок өзү бизге 19 июнь 2025 жылы түшкөн. Абдуллаев Иминжандын адвокаттары даттанып отуруп бүгүнкү күнгө чейин келген. Бүгүнкү күндө аткарып барак күчүндө аткарылууга жатат,
деди сот аткаруучу Бүркүт Сабиров. Жеке ишкер Нуркул Шырдаков учурда 33 үй бүлө жашап жаткан бул жерди 1998 жылы сатып алганын айтууда.
Ал жерге ошол токтоп калган универмагтын курулушун улантышым керек болчу. Мен ошону улантып атам азыр. Ошол менин мага бошогон жерлерге торговый центр куруп атам. мэрияда талашып атат. Мэриянын талашканга эч кандай укугу жок. Анткени мен мэриядан сатып алган эмесмин. Мен мамлекеттен нактылай акчага сатып алганмын. Анан жогорку сотто мен айттым. Макул дедим. Эгерде мамлекетке дедим ушу менин жерим, мен сатып алган жер керек зарыл болсо дедим, керек болсо дедим. Мамлекеттин кызыкчылыгына, коомдун кызыкчылыгына, Кыргыз Республикасынын жерине мен дедим, азыр бергенге даяр, мен акчам кайтарып берилер деп кайтарып бере алган жок.
Ишкер менен соттошуп жаткан 33 үйдүн жашоочуларынын баарында документтери бар экенин айтышууда. Татыкбек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азыр эми кезек сөз дайра түрмөгүндө Шайлообек Дүшеевден угалы.
Силер туулган жериңерди билесиңерби деп бир ирет балдарынан сурадым. Билебиз деди алар. Билесиңер айтыңыз дедим. Бири Бишкектин Байтек Баатыр көчөсүндөгү артисттердин жатаканасы. Бири Бөкөнбаев Исанов көчөсүндө биз чача жүрүп көчүп кеткен үйдү айтышты. Обочунун деле алардын туулуп өсүп кинди кан тамган кичи мекени ушул жерлер болчу. Ошентип Шыбак менен Эрмен жыттанган бака чардап иттери үрүп корозу кыйкырган ай жылы тургай аптасы да күнү да шашпай жай баракат жылган эли таштап шаарга келип ошондон ушул күнгө дейин эже шаардык боло албай же айылдык боло албай аскасынан ажыраган жетим таштай бир тулагалага орноп калган өзүмдү өзүмдүн жаш чагымды өз балдарымдын кунарсыз бала чагым мына ушул көкүрөк көөдөнүн дем алдыртпай бетон менен асфальт басып жаткан көп кабат үйлөрдүн арасынан издеп отурам. Биздин балдар да ушундай үйлөрдүн айлана тегерегинен чыкпай чоңойушту. Алардын кичи мекени болгону мына ушул узун туурасы унаттан аянттандырды. Оюнга алаксып баратып кокус ошол анаттандан ары карай атты. Кеткен жатканынын балдарын коңшу маша кемпирлер ит куйгандай кобалап искирелик нерселер экендигине карабай каргап силер подъезддерге чейин айдап кирип биздин мекенибизди үч коргондон таанытып скотина десе несчастных бараны деп мазактап кыргыз жеринин чыныгы кошоюну ким экенин дагы бири көзүбүзгө көргөзүп ийибизге мык каккандай калып турушар эле бар болгону он аттан жер өз мекенинде жашап жүрүп өз жеринен үй ала албай пайгамбар жашына жеткенче жалгыз бөлмө жатканада жашап өткөн театр режиссерунун карган скрипач чалдын кесинде сахнанын гүлү болуп жүрүп эми таштандыга ыргытылган гүлдөй солуган эл ырчысынын жалгыз балалуу жесир актрисанын дагы ушул сыяктуулардын жакшылыгы менен кайгы капасынын издери сиңген унаттам бир карасаң чын эле эч кимге тиешеси жок эч кимдики эмес эбак эскерген таштары сыртына тээп чыгып уңкул чуңкулга айланып жамгырда да жамгырсыз күндөрдө да жүргөн машинаны баскан кишини жүрүтүп бүткөн он аттам жер айтчу кудай жалгагыр ушул он аттам жерин мекен катары сезген шаардын балдары чоң мекен үчүн жанып кыят деп турасыңбы булардын бал тилдүү балалыгы ошол он аттам асфальтте өткөн анан орустун өлүп бараткан кемпиринин заар тилин угуп насыя каккы жеген ата энелери өз жеринде жашап жүрүп үйгө жетпей кор болгон шаардын киргиз балдарынын жүрөгүнөн чыныгы туулган жер анык ата мекен деген аруу түшүнүктүү айыл тууралуу аялуу кымбат сезимдерди сен кечирип кой күндүз шам күйгүзүп алып табарыңа ишенсең буюрбасың сен буларга таң аткандан кара күйгүнгө чейин кыргызстандын гимнин кайта кайта жаттатып манастын жети тургай жетимиш осуятын жасап чыгып сайрап турсаң дагы жүрөгүнөн ата мекенге тууган жерге деген сагынычтын кусалыктын сүйүүнүн кенедей учкундарын көрөрүмө көзүм жетпейт туулган жер тууралуу ойлогонумда менин көз алдыма ошол көп кабат үйлөрдүн алдындагы он аттам аянт эмес аргымактын куйрук жалындай агылып төгүлгөн адыр жондор салаадай сайылган сартаман жолдор буудайлуу тулалар менен көк ала сайлуу көк ашка өзөндөр кашаттар дөңдөр токойсуз тоолор кокту кулаптор айылдар мүрзөлөр тартылат тилекке каршы булар балдарымдын эмес менин көзүмдөгү сүрөттөр мындай сүрөттөр алар үчүн чоочун таптакыр бейтааныш бөлөк бөтөн мына сен экөөбүз таппай жүргөн арман туулган жерге бут коёру менен бур этип шыбакшы калган мала жашыл
ана жашыл көгүш жашыл талаа жолдорунду кыргызымдын комуз үнүндөгү керемет күйлөр менен жанды тирилткен ырларын таптакыр эстебиз кылып унуттуруш үчүн биз балдарыбызга мындан өткөн дагы кандай чыккынчылык, мындан өткөн дагы кандай кылмыш, мындан өткөн дагы кандай кыянаттык кылышыбыз керек.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн тыңдадыңыз. Жыйырма тогузунчу ноябрдагы таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгү аяктады. Саламат Бугарман. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жыйынтыкталууда. Ушул жекшембиде шайлоо өтөт.
Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголуп.
Парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 добушкана ачылат. УКМК төрагасы Ташиев кеминдеги долпран генин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы териштирип жатканын, улагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жыйынтыкталууда. Жекшембиде шайлоо өтмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилип, 30'уна эскертүү берилгенин билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголгонун билдирди. Андан сырткары эскертүү алып, айып пул төлөгөндөр бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын жумушчу топтору 80 арыз карады, деди Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бегматов. Анын айтымында жарыштан четтетилгендер шайлоо мыйзамдарын жана үгүт жүргүзүүнүн жоголорун одоно бузгандар.
Борбордук шайлоо комиссиясына атайын укук коргоо органдар тарабынан кылмыш ишин козгоо боюнча өтүнүчтөр келип түшкөн. Аларга Борбордук шайлоо комиссиясы өтүнүчтөрдү канааттандыруу боюнча чечимдерди кабыл алган. Алардын тарапташтары бүгүнкү күндө ошол кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында сурактар жүргүзүлүп атат. Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча, эксперттердин корутундуларынын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда жогорку кеңешки шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутатка талапкер Лера Акунованы жана номер 24 округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Андан мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Лера Акунованын кызы менен жиени шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360,000 сом таратканы аныкталганын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодекстин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренес менен кылмыш иши козголгон. Андан мурдараак Көк Жар кичи районундагы үйлөрдүн биринин турак жай ээлеринин шириктештик башчысы 76 жаштагы аялга кылмыш жаза кодекстин 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголуп кармалган. Быйылкы парламенттик шайлоодо муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге, мугалим, дарыгерлерге үгүт иштери менен алектенүүгө тыюу салынган. Бирок бул тыюуга карабай шайлоо иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызмат ордун карап чыгуу сунушу тиешелүү тараптарга берилгенин Боршайком мүчөсү Абдыжапар Бегматов билдирди.
Алар боюнча дагы бир топ 2 айылдык кеңештин төрагаларына тиешелүү жазалар колдонулду жана иш берүүчүлөрүнө ээлеген кызмат ордун боюнча дагы сунуштар берилди. Андан сырткары укук коргоо органдарынын башка мамлекеттик органдарында кызматкерлери катышкан айрым бир фактылар боюнча ыкчам чара көрүү координациялык топко биз сунуштарды бердик. Алар тиешелүү ошол иш берүүчүсүнө, мамлекеттик органдардын жетекчилерине каттарды жолдошту. Бүгүн үмүт кылам, бүгүн алар боюнча тиешелүү жооптор келишет.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик кызматкер жумуштан кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев дагы билдирди.
Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда башталган шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт иштери 29 ноябрда саат 8:00 токтотулууга тийиш. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, соц тармактарда мурда жарыяланган үгүт материалдарын бул күнү бөлүшүп же комментарийлөө дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жалпы өлкө боюнча 2492 туруктуу шайлоо тилкелеринде добуш берилет. Андан тышкары соода борборлорунда, аэропорттордо аралыктан добуш берүүчү 30 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Ошондой эле чет мамлекеттерде дагы аралыктан добуш берүүчү 100 шайлоо тилкелери иштейт. БШКнын маалыматына ылайык, алардын бардыгы тиешелүү техникалык жабдуулары менен жабдылган. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү ал жабдууларды башкаруу боюнча шайлоону мыйзамдуу өткөрүү боюнча окутулуп даярдалган. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына депутаттыкка талапкер болуп жалпысынан бир мандат үчүн 5 киши ат салышууда. Талапкерлердин көптүгү жагынан Сокулук шайлоо округунан 25 талапкер бир округтан ат салышса, Жалал-Абадтагы дагы бир шайлоо округунда болгону 5 талапкер чыгып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жекшембиде 30 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 добушкана ачылат. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу шайлоочулар аралыктан добуш бере алат. Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын көбү шайлоого катыша албай келген. Жаңы система сыртта жүргөн кыргыз жарандарына кандай мүмкүнчүлүк берет? Маалымат таратуу иштери кандай жүрдү? Бул жолу шайлоочулар жана бийлик өкүлдөрү мурдагы шайлоолордон кандай сабак алды? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Австриядагы элчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы турайымы Нуржан Шайылдабековадан жооп алабыз. Аны менен Азаттыктын Прагадагы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маек курду.
Бул жолку шайлоодо чет өлкөдө жашап жүргөн кыргыз жарандары аралыктан туруп Кыргызстанда катталган жери боюнча добуш бере алат. Бул сыртта жүргөн миңдеген кыргыз мигранттарына канчалык мүмкүнчүлүк берет?
Мамлекеттин милдети бул чет өлкөдө жүргөн жарандарга добуш берүү, катышууга шарттарды түзүп берүү, ошол максатта бул киргизилди. Эрежеси, процедурасы жөнөкөй болот. Жарандарыбыз өзүнүн улуттук жарандык паспорт менен бардык түрлөр кабыл алынат, келип добуш берсе болот, идентификациядан өтөт. Анан кайсы аймакта каттоодо турса Кыргызстанда, ошол аймактын округтун бюллетенин алып өзүнүн ошол округта катталган талапкерлер үчүн добуш бере алат.
Четте жүргөн кыргыз жарандары чукул же мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу жетиштүү так маалымат ала алдыбы?
Маалымдоо үчүн борбордук шайлоо комиссия көп аракет кылды. Улам-улам онлайн консультациялар жүргүзүлүп атты, онлайнга кошулуп көп жарандар маалымат алып атышты. Деги эле азыркы маалымдоо система бул баардык жана социалдык тармактар аркылуу жана интернет аркылуу болуп атат.
Бул жолу чет өлкөдө узак убакыт бою жашаган жаран шайлоого талапкер катары катыша албайт деген жообу киргизилди. БШКнын мурдагы турайымы эле эмес, азыр Кыргызстандын чет жактагы элчиси катары бул норманы сиз кандай кабыл алдыңыз?
Кайра шайлоо мыйзамдарын карап атканда бул маселе мындай кеңири талкууланыш керек деп. Анткени биз көрүп атабыз, жыйынтыгында бул эреже ушинтип иштеди. Айрым ушу чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз мындай урматтаган ишенген адамдарыбыз катталган жок да деп ойлоп атышат. Мага дагы кайрылуу болгон, эмнеге ушундай эреже киргизилди деп. Бир тобокелчиликтерди жоюу үчүн киргизилген деп негизделген деп ойлойм. Бирок муну талкуулаш керек, канчалык бул туура болду же көбүрөөк мындай зыян алып келдиби деп. Өлкөбүз ушу ички да тышкы миграциянын өлкөсү болуп атат да. Көп жылдан бери анан чет өлкөдө дагы эле саны көп. Эрежени дагы бир жолу мындай салмакташ керекпиз да.
Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын шайлоого катышуусу өтө төмөн экени айтылып келген. Мисалы, 2021-жылы президенттик шайлоого жана референдумга чет өлкөлөрдөн өтө аз сандагы кыргызстандыктар добуш беришкен эле. Шайлоого катышуу көрсөткүчү төмөндөп кеткени Кыргызстандын өзүндө деле катталды. Буга эмне себеп? Эмнеге шайлоочулар добуш берүүгө келбей коюшат же активдүү эмес?
Кандай адамдар келет парламентке же кеңешке, жергиликтүү кеңешке? Ошол дагы таасир этет да шайлоонун кабыл алуусуна. Мисалы, кандайдыр бир округта бир мурда мыйзам менен мыйзам бузган адам же мурда соттулугу бар адам жыйынтыгында ошо депутат болсо анда ошо жалпы шайлоо системага ушундай кандайдыр бир ишенбестик пайда болот да. Кандай шайлоо өттү, бул маанилүү, бирок ким шайлоонун жыйынтыгында келди, бул андан дагы маанилүү маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет милдеттүү болгон шайлоо шарттары, процедуралары бул жасалды. А дагы бир маселе бул ким шайланат, бул шайлоочулардан көз каранды маселе. Мен ойлойм, биздин шайлоо системанын бир проблемасы бар, шайлоочулар туура тандаш керек. 5000 адамды сатып алуу бул оңой. А эгерде ар бир округдан жана 142 000 атпайбызбы бир округда шайлоочулардын саны, алардын жарымысы келген учурда анда эч кандай коррупционерлерге же болбосо добуш сатып алуу алып аркылуу келем деген адамдарга эч кандай жол берилбейт. Азыркы добуш сатып алуу прям массалык түрдө болгон. Мисалы 20-жылы ошол добуш сатып алуудан ошонун айынан да добуштардын жыйынтыктары кабыл алынган жок.
2020-жылдагы октябрь окуяларына себеп болгон шайлоо тууралуу өзүңүз айтып калдыңыз. Андан бери 5 жыл өттү. Сиз кандай пикирдесиз? Мамлекеттик органдар, бийлик же эл ошол шайлоодон сабак алдыбы?
Ооба, албетте биз ошо мисалы 20-жылы массалык түрдө добуш берүү күнүндө добуш сатып алуулар болуп, ал ситуацияны укук коргоо органдар мындай көзөмөлгө ала алган жок да. Ошо массалык түрдө добуш сатып алуу жүрүп атып шайлоонун жүрүшүндө ушундай билесиз да, анда Биримдик партия, Мекеним Кыргызстан партия, бир партияда Биримдик партиясында мисалы 200 талапкерден 80 адам, 80 талапкер биринчи жетекчилерден болчу да. Биринчи жетекчилер же болсо ошо добуш берүү күнүнө чейин дагы бир дагы кылмыш иши козголгон жок болчу. Бирок укук коргоо органдар ошону октябрдын сабактарын алды деп мен эсептейм, анткени кийинки шайлоодо президенттик шайлоо январда болгон. Жалпы республика боюнча ар бир милиционер менен иш жүргүзүлгөн. Биз эч кимди күнөөлөбүз келбейт, анткени ар бир ушундай массалык түрдө болгон иште мындай жогорку жетекчиликтин мындай саясий позициясы абдан маанилүү.
Сиз быйыл Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалдыңыз. Элчилике Австрия менен катар Чехия жана Словакиядагы кыргызстандыктар да карайт. Бул өлкөлөрдө жалпы добуш бере турган жарандардын саны канча?
Австриялык тийиштүү органдар менен санап беришкен, алар деле кирип аткан, чыгып аткан. Анан 1700 адамды консул санап атышат ошо жарандар. Мындай туруктуу, албетте келип кеткен киши андан көп. 4-5 000 чейин. Бирок ушундай туруктуу окуп аткан же иштеп аткан адамдар 1700 деп биз санап атабыз. Словакияда биздин жарандардын саны өсүп атат. Ал жерде анткени чоң ири заводдор бар. Алар ал жерде көп биздин мындай уюштурулуп келген группалар иштеп атышат азыр да. Участок ачып атат. Чехияда мурдатан бери биз билебиз, Чехияда биздин жарандар көп болчу. Ошондуктан мурда курултайларга барган делегаттар дагы дайыма ошол маселени көтөрүшчү да. Биз шайлоого дагы катышат элек, бизге элчилик дагы ачып бергиле деген талаптар болчу мурда. Жарандарыбыз катышып берсе, мен ойлойм, жакшы ошондо жарандар мамлекет менен жакшы бир диалогдо турат деген белги болмок да.
Кадырман Азаттыктын угарманы шайлоо тууралуу Кыргызстандын Австриядагы элчиси Боршайкомдун мурдагы турайымы Нуржан Шайылдабекова менен болгон маекти уктуңуз. Маекти даярдап алып чыккан Айгерим Акылбекова болду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык. социалдык желеде.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеминдеги долпран кенин казууга берилген лицензиялардын чоо жайы териштирилип жатканын айтты. Убагында алар арзан сатылып кеткенин билдирди. Ал бул тууралуу 27-ноябрда кеминде тургундар менен жолугушууда айтты жана кен тармагына көзөмөл күчөтүлөрүн эскертти. Ушул аптанын башында аталган кенди иштеткен кытайлык компаниянын башчысы Кытай жараны кармалган. Атайын кызмат ал ири өлчөмдөгү зыян келтирүүгө шек саналып камалганын, атайын түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларды аныктап чыкканын кабарлаган. Жергиликтүү тургундар кен жаткан жерди алтын чөйчөк деп аташат жана бул былтыртан бери эле экологияга кесепети тиет деген жүйө менен алтындын казылышына каршы болуп өлкө башчыларына тыынбай кайрылып келген эле. Бир ай мурда Ташиев чоң кеминге барганда ага кайрылышкан болчу. Эленора Бейшенбек кызында сөз.
Силердин оюңар боюнча кандай? Баарын ошолор токтотуп иштетпейли деп атасыңарбы?
Ошол же
Камчыбек Ташиев чоң кеминиктер менен өткөн айда жолуккан. Ошол жерден билим берүү тармагынын ардагери Улансо Кейт жергиликтүү тургундар экологияга, жашоочуларга зыяны тиет деген негизде кеннин казылышына каршы экенин айтып, ишти токтотуу тууралуу Ташиевден жардам сураган.
Кытай фирмасы Далпран деген тобуркасына кен ачкан атат. Тобуркасы жатат күнгө айлату. Мунун чокусунун баары мөңгү. Ушул мөңгүлөрдүн эрип кетүү коркунучу дагы бар да бизде. Дагы бир коркунуч бул жерде биз токойлор, чытырман токой 100 км ашып созуп жаткан чытырман токой карагай чер. Ушул карагай черлер дагы жок болуп кетеби деп биз тынчтанып атабыз да биз үчүн жерибиздин чындыгында. Анан эң негизги коркунуч бизде оореке 1911-жылы катуу жер титирөө болгон. Бир айылды басып калган тоо. Анан көп киши жабыртаткан да. Ушундай сейсмикалык зона бул өтө коркунучтуу зона болгондон кийин эртеңки күнү кайталанып кетсе кандай болот? Анан бул жерге келип алар фабрикасын анан кийин муз сакталышы сайын курабыз деди да. Бирок ушул эгерде жанагындай сейсмикалык зона болгондон кийин жер титирип кетсе эмне болот? Ушу фабрика мисалы үчүн бузулса. Анткени могу суу биздин суу, мына чоң кеминин дарыясы. Бүткүл ушул Сарай өзөнүн чүйдү багып атат чындыгында. Чүй суусу менен кошулуп. А эгерде суу болгонса анда эл дагы жабырып тартат.
Атайын кызматтын төрагасы бул кенге берилген лицензия кен казган компаниянын иши текшерүүлөрүн убада кылган. Бир айдан кийин 24-ноябрда улуттук коопсуздук комитети долпуран алтын кенин иштеткен кытайлык компаниянын башчысы ири өлчөмдө зыян келтирүүгө шек саналып кармалганын билдирди. Бул кенге байланыштуу түзүлгөн комиссия бир катар мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыкканын маалымдады. Камчыбек Ташиев 27-ноябрда Кемин шаарында долпуран кенин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу маалымат берди. Анда бул кенди иштетүүгө убагында лицензиялар дээрлик бекер берилгенин колдонголго өтүп кайра кымбат сатылганын маалымдады. Кенди казуу же биротоло токтотуу чечими азырынча кабыл алына электегин билдирди.
Долпуран кенини 5 лицензияны мамлекеттен бекер алган убагында мамлекеттен 1% үлүшү жок ушул жерде. Башкаларга 32 миллион долларга сатып кеткен. Биз азыр аныктап атабыз, 5 лицензиянын тегерегиндеги биздин жер кен байлыктарыбыздын баасы 10 миллиард доллардын тегерегинде. Мына долпурандын баасы. А мамлекетке 1 сом түшө элек али. 1 сом пайдасы жок. Казылып талкаланып атат. Тоолорубуз талкаланып атат. Мыйзамсыздыгын алынтыдык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директору камакта отурат. Муну менен токтоп калбай. Биз бул долпуранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиарддан кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Азаттыкка долпуран кени тууралуу маалымат берди. Ага ылайык бул кенди иштетүүгө лицензия 2008-жылы ТК Георесурс компаниясына берилген. 2021-жылы аталган фирманын кайрылуусунун негизинде лицензия Кемин Ресурс Групп фирмасына өткөн. Бул компания 2023-жылы 20 жылга, тактап айтканда 2043-жылга чейин кенди пайдалануу укугун алган. Министрлик учурда бул компанияга бардык уруксат документтери берилгенин жана коомдук угуулар өтүп жатканына байланыштуу кен казыла электегин айтып жатат. Расмий маалыматка ылайык долпуранда болжол менен 5 тоннадан ашык алтын, 12 тоннадан көп күмүш жана 8,5 тоннадай жез бар. Долпурандын маселеси буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Парламенттин буга чейинки чакырылышынын депутаты Балбак Түлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, кенди иштетүүгө берилген лицензияларды кайтарып алууга чакырган. Буга чейин жергиликтүү тургундар бир канча жолу нааразылыгын билдирип, бийлик башчыларына кайрылып келген. Чоң Кемин айылдык кеңешинин төрагасы Адилет Эдилов эл кендин ачылышына каршы экенин айткан.
Биз каршыбыз, кастырбайбыз. Аякта агыл бир байырлап атат. Аякта биздин жаныбызда эле чектеш
природный паркыбыз бар, туристтер менен оокат кылып атабыз. Колдон келсе ушул жашыл мураска тийбей эле койсок деп элдер суранып атышат. Чүй суусун дагы ошо ортобузга суу агат. Ошо сууга мини гестерди салып берсеңер деп өтүнүп атат да.
Долпурандын айланасындагы окуялар дегелеген тармагындагы маселелер тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакка көзөмөл күчөтүүлөрүн айтып жатат. Ал 27 ноябрда Кемин шаарына барганда жыл башынан бери эле кеңге берилген 200 лицензия мамлекетке кайтарылганын айтты.
Бул жактан дагы биз чоң жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бул маселелер боюнча акыркы эле 2025 эле жылы 200 жакын лицензияны кайтарып алдык. Биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңа тийбесе дагы зыяныңа тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп өздөрү айлык таап байып кете берип анан бизге зыян тийип калган кен байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе кийинки муун ишетер. Бирок талаптоного, талкалоого биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек.
Тоо кенчилер бирлигинин жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков ген газоо иштетүү такай эле маселе көйгөй менен коштолуп келгенин белгиледи. Бул тармактагы маселелерди чечүү үчүн геология менен тоо кен тармагы өзүнчө бөлүнүшү керек деп эсептейт.
Тоо кен тармагы мисалы бюджеттен бир да тийин албайт, бирок экономика чоң салым кошот. Онайын жыйынтыгы менен эле 42 миллиард сом бюджетке түшүптүр, жылдын жыйынтыгы менен 50 миллиард түшөт депчи, ошондой немелер бар да, божомолдор бар. Анан ошол эле мезгилде экинчи жагы ошол көйгөйлүү маселелер жарылат. Экологияга тиешелүү ошо жергиликтүү жашап аткан адамдар менен ошо компаниянын ортосунда тил табышпай келишпестиктер, жанагы социалдык пакет сыяктуу нерселердин чечилиши кандай жолго салынып атат, ал кенди иштетип атканда пайдасы барбы, ошончокуча пайдасы жокпу деген суроолор такай эле ошол кен иштеткен жерлердин баарында эле пайда болуп келатат да. Бул эми Камчыбек Ташиев барып көрүп тапшырма берилгенден кийин жазалды бул иштер деп жыйынтыкталып атат деп айтсак болот. Эмнеге ошондой текшерүүлөр баргандан кийин анан тиешелүү адистер иш алып барыш керек да. Мунун дагы бир биз айтып келебиз, көйгөйлүү себептери бар да. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2000ден ашык ар кандай кендин түрлөрүнө лицензиялар берилген да. Ал эми министрликте мисалы алтынды кошуп цветной металлдар деп коелу, ошолорду тескеген 1-2 адис, көмүр жактарын тескеген 1-2 адис, анан алар чындыгында кантип жетишет? Министрлик бүгүнкү күндө экология маселесин дагы тескеп калды, технический надзор деген маселени да тескеп калды, геологияны дагы, горнодобывающий промышленностун дагы, анан эми акыркы убакта тиги смог менен эле заниматься этип калды. Мисалы үчүнчү ал деле маселе чечилбей атат, мусороперерабатывающий заводдор менен алектенип калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул геология менен тоо кен тармагын өзүнчө бөлүш керек. Үчтөп коңшу өлкөлөрдөй болуп ошол Өзбекстандай кылып министрлик деңгээлге чейин жеткириш керек.
Жергиликтүү тургундардын буга чейинки бир канча жолку каршылыгына, нааразылыгына карабай, быйыл Нарын облусундагы Солтон Сары кенениндеги бучук тилкесин кытайлык компания иштете баштаган. Бул фирма элдин экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган, бирок кытайлык ишкана лицензиясын 2022 жылы кайтарып алган. Анда президент Садыр Жапаров бучукка барып, ген газуудагы экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларына убада кылган. Президенттин ошол кездеги басмасөз катчысы генге барчу жол эбак салынып бүтүп, фабриканын курулушу жарамдап калганын, андан ары жер кыртышын бузбоо шарты менен генди иштетүүгө уруксат берилгенин айткан. Ошондой эле генди иштетүүдө цианид колдонулбасын, алтын кара балтада афинаждала турганын жазган. Мамлекеттин үлүшү дагы болорун белгилеген. Компаниянын өкүлдөрү мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилерин билдиришкени менен, бул кенде мамлекеттин үлүшү болобу же жокпу деген маселе ошол боюнча ачык калган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мухтар Шаханов, Айкөлдүк. Жолдор жатат жазалбастан бүкүр белен кайкыган, ошол жолдон эртели кеч обон чыгат чалкыган, талаа жатат көөдөн керип, ал талаанын төшүндө бир топ эшек оттоп жүрөт кулактар шалпайган, аларга не чөбү суусу кенен болсо эсеп да, адеп бу деп баш оорутпайт, эшек деген эшек да, жатар орду даяр болсо анан эч ким минбесе, жазмыштагы тиричилиги антип минтип өтөт да. Мен билемин, бул талаадан далай канат каккан ыр, Бул талаанын гүлдөрүндө далай кыздар мактап жүр. Көктөм даркан колу менен сыйга тарткан гүлдөрдү айлаганча айлаганча ал эшектер таптап жүрүр. Сен де туулуп сагынышымдын күүсүн сага арнагам. Кыраңың бар кучагыңда эн эркин чардаган гүлдөрүнө өмүр берип кайра эшекке тепсеткен кайран тала сенин айкөл мүнөзүңө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын кечки жана таңкы уктурууларын бир апта бою мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Дем алыш күндөрүңүз ойдогудай өтсүн деп эфирди жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар.